Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o uvredama u Skupštini Srbije između premijera Vučića i opozicije.
Nešto vičete i pretite.
Stop. Ne mogu da se setim da ikada jedan premijer ušao u salu sa namerom da se dere na narodnom poslaniku.
Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor nije dozvolio haškom optuženiku Vojislavu Šešelju da uđe na sednicu.
On je bio jedan od jahača apokalipse. Sramotno da on uopšte misli da u zgradu možda uđe.
Za naš program govori Omer Kulić, šef međunarodnog tima koji je obavio drugu istragu o padu aviona u kojem je poginuo predsednik Makedonije Boris Trajkovski.
U Makedoniji postoje ljudi koji su javno rekli da bi bio atentat na predsjednika Čajkovskog. Iz tog razloga mi smo morali utvoriti novu istragu.
O prelivanju novca iz opštine Budva u privatne festivalske firme. O teškim uslovima rada u ilegalnim rudnicima kod Kaknja, Adel Begić.
Pa teško jest, kopaš svojom snagom, promijeniš nekih 5 majica danas da bi zaradio.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na prvoj sjednici u novom sazivu donijelo je odluku o sudjelovanju 45 pripadnika oružanih snaga BiH u operaciji podrške miru u Afganistanu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas nije razmatralo provjeru kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića. Predsjedavajući državnog predsjedništva Mladen Ivanić kaže da očekuje da ovaj proces bude najkasnije završen u prvih 10 dana januara 2015. godine. Na pitanje da li se počelo sa izradom dokumenta koji su članovi predsjedništva u dogovoru sa predstavnicima Evropske unije dužni izraditi, Ivanić je odgovorio.
Mi imamo neku generalnu radnu verziju, no polazeći od činjenice da je zahtjev Brisela da i politički lideri to potpišu. Mi smo se danas dogovorili s kojim političkim liderima će svako od nas razgovarati u funkciji konsultacije i pripreme završnog teksta.
Za sutra je najavljen razgovor predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića i srbijanskog premijera Aleksandra Vučića u Beogradu. Novinare je zanimalo šta će biti teme tog sastanka.
Razgovor jednostavno biće posvećen međusobnoj saradnji, međusobnim prilikama ovdje i pokušaju afirmacije zajedničkih regionalnih projekata. Jedna od stvari koja je bitna i na kojoj treba raditi vrlo brzo jeste dobra saradnja sa susjednim zemljama i veliki pritisak ka institucijama Evropske unije, posebno oko infrastrukturnih projekata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na sjednici crnogorske vlade na Cetinju premijer Milo Đukanović kazao je da je put prosperiteta za Crnu Goru put prema NATO-u. Srbija će učiniti sve da kao predsjedavajuća OEPS-a pomogne i doprinese deeskalaciji sukoba u Ukrajini, izjavio je šef srpske diplomacije Ivica Dačić u Kijevu. Srbija preuzima predsjedavanje OEPS-om 1. januara. Sud u Madridu osudio je Luku Bojovića na 18 godina zatvora zbog ubojstva Milana Jurišića, prenose španjolski mediji. Pored Bojovića na 21 godinu zatvora osuđen je Vladimir Milisavljević, zvan Vlada Budala, kao neposredni izvršilac ubojstva. Jurišić, koji je bio član Zemunskog klana, čiji su pripadnici osuđeni za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića, ubijen je u martu 2009. u Madridu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski parlament izglasao je odluku o napuštanju statusa neutralnosti te se založio za članstvo u NATO-u. Rusija je odmah taj korak ocijenila neprijateljskim potezom, šef diplomacije Sergej Lavrov.
Zakon je apsolutno kontraproduktivan. Samo jača konfrontaciju i stvara iluziju da se usvajanjem takvih zakona može rešiti duboka unutrašnja kriza u Ukrajini.
Australijski premijer Tony Abbott upozorio je da je primjećena intenzivirana komunikacija među teroristima nakon prošlotjedne talačke krize u jednom kafiću u Sidniju. On je dodao da su mogući i novi napadi. A evropska šefica diplomacije Federica Mogherini razgovarala je u Irbilu sa kurdskim liderom Mahmudom Barzanijem. Mogherini je dala podršku Kurdima u borbi protiv militanata Islamske države. Najmanje 60 novinara ubijeno je tokom 2014. Dok su obavljali svoj posao, u Siriji su se dogodila najužasnija ubojstva. Američki novinari James Foley i Steven Sotloff nestali su dok su obavljali svoj posao, a pogubili su ih pripadnici Islamske države. Ruski premijer Dmitri Medvedev upozorio je da Rusiji prijeti duboka recesija ukoliko vlada odustane od svojih planova potrošnje. Američko gospodarstvo je u trećem tromjesečju naraslo za 5%, što je najveći rast u jednom tromjesečju u posljednjih 11 godina. Internet usluge u Sjevernoj Koreji su obnovljene nakon višesatnog hakerskog upada. Analitičari to smatraju odgovor na prethodni napad na producentsku kuću Sony Pictures. Pyongyang je demantirao da je odgovoran za taj napad, iako je osudio komediju u kojoj se ismijava sjevernokorejski lider.
U nastavku emisije o neprimjerenom govoru u Skupštini Srbije, u kojoj očito više ne stanuju demokratija i parlamentarizam. Demonstrirano je ovo još jednom tokom jučerašnje rasprave o budžetu, kada su pristaše teške reči i uvrede. Premijeru Aleksandru Vučiću bilo je dozvoljeno sve do uvreda na račun opozicije do vike, dok su poslanicima koji su pokušavali da mu odgovore isključivali mikrofon i izricane opomene. Istina je, ponašanje nekih od njih nije bilo dostojno znanja u kome se nalaze. Treba da čujemo opširnije od naše beogradske dopisnice Ive Martinović.
Sve je počelo uobičajeno burnim aplauzom za premijera, koji je u Skupštinu stigao u velikom stilu, a potom se skoncentrisao na pohvale rada svog kabineta.
U budućnosti će čekati ljude samo boljitak, samo bolja i uspešnija vremena.
Predsedavajući iz Vučićeve partije Igor Bečić pobrinuo se da premijera niko ne prekida kada je osuo paljbu po opoziciji.
Dobro znam kakve ste kukavice, jer ni jednu reformsku meru niste smeli da preduzmete. Ni jednu suštinsku meru za dobrobit naroda niste smeli da preduzmete. Ni jednu meru niste smeli da preduzmete da bi narod živeo bolje. Nisam vas razumio, nešto vičete.
Gospodine Šutanovac,
nešto vičete. Nešto vičete i pretite. Nešto vičete i pretite. Nešto vičete i pretite.
Poslanike opozicije bilo je gotovo nemoguće čuti, jer im je predsjedavajući u većini slučajeva isključivao mikrofone i izricao opomene.
Gospodine predsjedavajući, uvaženi predstavnici vlade, narodni poslanici, gospodine premijeru, vama ne mogu da kažem uvaženi, nažalost vaše ponašanje...
Gospodine Šutanovac, oduzimam reč.
Od nekadašnjeg mladog radikala koji je sa skupštinske govornice pretio ubistvima Bošnjaka te njegovih saboraca koji su bacali kletve, polivali vodom i kao bivši stranački lider unosili pištolje u zdanje najvišeg zakonodavnog tela, novi naprednjaci za to više nemaju razloga, pa su malobrojnu opoziciju u sali lako nadjačavali aplauzima za partijskog vođu.
Čovjek koji se očigledno uživao u ulogu samozvanog mesije je dopustio sebi da viče na poslanike i da mu to bude dopušteno,
kaže predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Skupština Srbije od 1990. u ovih 25 godina bezmalo naše novije tragične istorije doživjela svakojaka poniženja, ali evo, ja ne mogu da se setim da ikada jedan premijer ušao u salu sa namjerom da se dere na narodne poslanike.
Obrazlažući primjedbe opozicije o političkom bumerangu koje su tumačene kao pretnje, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović rekao je da je Vučić pokazao do sada neviđenu dozu, kako je naveo, nervoze, besa i primitivizma u parlamentu.
Stvarate situaciju političkog rata do istrebljenja sa opozicijom. Ne da mi vas napadamo, nego ovo što vi govorite za opoziciju i za poslanike Demokratske stranke, ove uvrede koje ste izručili na nas, to je nezabeleženo, to je bezobrazno i mislim da dugujete izvinjenje građanima, ne nama.
Ja sam već rekao, lakše ću vam, samo nemojte više ništa da spaljujete i nemojte više nikoga da linčujete.
Čitava stvar kulminirala je sukobom lidera nove stranke Zorana Živkovića sa predsedavajućim, nakon čega je Živković izbačen iz sale.
Replika pomenutu izlaganju.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite.
Stoko je.
Gospodine Živkoviću,
kažite
Gospodine Živkoviću, izričem prvu opomenu, gospodine Živković izričem drugu opomenu. Gospodine Živković, izričem treću opomenu. Molim obezbeđenje da postupi po nalogu predsedavajućeg.
Dinko Gruhonjić.
Reakcija opozicije je u pojedinim momentima prelazila granice bilo lepog ponašanja, neke vrlo uvredljive, gotovo psovačke izjave kojima nije mesto u parlamentu.
Dosadašnji rad parlamenta u Srbiji bio je sve, samo ne simbol dostojanstva, ozbiljnosti i efikasnosti. Vratimo se u godine i decenije za nama.
Hoćete, ne, replika, ne, ne.
Ko sluša, sluša, ko ne sluša, ne mora.
Jesi naučio da je zeka pije vodu?
Neka moje proklet i rod i porod.
Sram te bilo, žena udovica Đubrije.
Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajmo.
Višegodišnji pokušaj kultivisanja ne daju rezultate, a vrsta govora i ponašanja sa ulica nastavlja da zaposeda skupštinsko zdanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A u nastavku o napetoj atmosferi u i oko Skupštine Vojvodine. Naime, haški optuženik Vojislav Šešelj danas se pojavio ispred ovog zdanja nakon što mu je prethodno odbijen zahtev da prisustvuje sednici u svojstvu građanina. Pristup Vojvođanskom parlamentu Šešelju onemogućen što iz proceduralnih razloga, što zbog njegove prošlosti, javlja Norbert Šinković. U nastavku o istrazi pogibije makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog pre više od jedne decenije. Šef međunarodnog tima koji je obavio drugu istragu o padu aviona u kojem je stradao Trajkovski, Omer Kulić, predao je konačan izveštaj sa uzrocima pada aviona glavnom tužiocu BiH Goranu Salihoviću i ministru prometa i komunikacije BiH Damiru Hadžiću. Potom će u narednim danima izvešće prezentirati makedonskim vlastima i javnosti. Ovaj put, tvrdi Kuli za Radio Slobodna Evropa, tačno su utvrđene okolnosti stradanja, a na tužilaštvama je da utvrde ima li elemenata za pokretanje optužnice, razgovarala Dženana Halimović.
Duže od deceniju trajala istraga o uzrocima pada aviona u kojem je stradao makedonski predsjednik Boris Trajkovski. Izvještaj koji će konačno rasvijetliti ovu tragediju predati glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću i državnom ministru prometa i komunikacija Damiru Hadžiću, kaže Omer Kulić, šef istražnog tima za utvrđivanje uzroka pada aviona.
Komisija koja je formirana od strane ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine je završila svoj posao. Komisija je stavila od stručnjaka iz četiri države, bivše Jugoslavije, znači Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Rad je trajao nepune dvije godine. Tačno su utvrdili što se desilo i počnemo da prezentiramo završni izvještaj. Prvo ovdje u Bosni i Hercegovini, znači glavnom tužitelju gospodinu Salihoviću i ministru komunikacije i prometa gospodinu Hadžiću, znači to su prve osobe koje će dobiti završni izvještaj, a onda ide u Makedoniju istim putem da to se prezentiramo, s tim da ćemo dole držati konferenciju za novinare i za televizijsku prezentaciju simulacionih letova, a to ćemo napraviti ovdje prve sedmice posle nove godine.
Ovo je već drugi izvještaj o pogibiji makedonske delegacije koja je 26. februara 2004. godine nastradala nedaleko od Mostara. Prema nalazima prve komisije, avion kojim je predsjednik Trajkovski sa još 8 članova delegacije putovao na međunarodnu konferenciju u Mostar, udario je u brdo između Mostara i Stoca zbog proceduralne greške pilota prilikom slijetanja na mostarski aerodrom. Međutim, Makedonija nije bila zadovoljna rezultatima, tako je ministar prometa i veza Makedonije Mile Janakijeski resornom ministru Bosne i Hercegovine Damiru Hadžiću predao dokument koji sadrži nova saznanja o nesreći. Janakijeski je uputio Hadžiću i službeni prijedlog o ponovnom otvaranju istrage i predložio uspostavu mješovite radne grupe koja bi preispitala sve okolnosti nesreće. Kulić je tada kazao kako je nezadovoljstvo Makedonije bilo opravdano i danas stoji pri tome.
Zahtjev Makedonije za ponovno otvaranje istrage bio je opravdan. Ja moram reći, kada sam razgovarao sa ministrom prometa i komunikacija, ja sam mu i tada rekao da bez obzira na dokaze koje su Makedonci ostali, treba otvoriti novu istragu, jer u Makedoniji postoje ljudi koji su javno, znači na televiziji izašli i rekli, znači prešli su neku kritičnu masu, da bi je atentat na predsjednika Čajkovskog. Iz tog razloga mi smo morali otvoriti novu istragu, upravo da bi se te špekulacije eliminisale.
Sumnju da je na makedonskog predsjednika izvršen atentat, tvrdio je advokat porodica stradalih, te naveo kako su članovi delegacije i posade bili kolateralna šteta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nikoga nije optužilo za ovu nesreću. U javnost su nedavno procurile informacije da je prije udara u brdo avion najprije eksplodirao, te da su putnici u avionu bili mrtvi i prije nego što se on srušio. Ove navode Kulić je odbio komentirati, bar dok izvještaj zvanično ne bude predat.
Mi smo definitivno tačno tvrdili bilo je to i to, ali mi smo tvrdili, pošto je bila ponovljena istraga, jednu cijelu masu novih detalja, informacija koja nisu bila obuhvaćena prvom istragom.
Neodređen je bio i njegov odgovor na pitanje ima li nakon posljednjeg izvještaja elemenata za krivično gonjenje.
To me ne mogu reći, to mora reći pravosudni organ, ja nisam u pravosuđu. To ćete morati pitati jednog dana ljudi iz pravosuđa kada dobiju izvještaj, kada ga analiziraju, onda će nadležni tužioci vidjeti da li ima elemenata krivičnog djela ili nema.
Izvještaj se razlikuje od prvog, kada je krivac za nesreću bila pilotska greška, ali u kojoj mjeri Kulić ne može još reći. Nalazima istrage ovaj put je zadovoljan, te kaže.
Imao sam nekih možda recimo nerazumijevanja od nekih struktura koje nisu baš dovoljno sarađivale koliko sam ja očekivao, ali to je sve čuti dio posla. Najbitnije smo uspješno posao priveli kraju i da možemo reći o Bosni i Hercegovini taj dio posla koji je bila nadležna da uradi, uradila.
Pored predsjednika Trajkovskog, u nesreći kod Mostara stradali su port parolka Dimka Ilkova Bosković, savjetnici Risto Blaževski i Anita Lozanovska, predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Mile Kristevski i tjelohranitelji Ace Božinovski i Boris Velinovski, te pilot i kopilot. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O optužbama za korupciju u Crnoj Gori i nakon sumnjivih nikada obelodanjenih transakcija oko organizacije koncerata Madone ili Rolling Stonesa, Budvanska opština nastavlja pretakanje gradskog novca u privatne festivalske firme. Umjesto da javnost dobije račun za utrošenih pola miliona evra iz džepova građana za ovogodišnji Sea Dance Festival na Jazu, lokalni ogranak Đukanovićevog DPS-a ima namjeru da potpišu ugovor sa istim organizatorom kojem treba da isplati najmanje 5 miliona evra tokom sljedeće decenije, iako se tome protive odbornici koalicionog SDP-a. Opširnije Jasna Vukićević.
Organizatori Exita u Novom Sadu dobijaju od grada 160.000 eura, a njegov ogranak od Budve traži najmanje pola miliona godišnje. Novac u Srbiji moraju dobiti na konkursu, dok u Budvi za najmanje 5 miliona eura u narednih 10 godina iz džepova građana ne prolaze nikakvu konkurenciju. Istovremeno, ljetošnje račune prvog Sea Dance festivala o utrošenih najmanje pola miliona eura javnost još nije dobila od firme My Exit Adventure. Umjesto toga, organizator Dušan Kovačević procjenjuje i obećava.
Tvrdim da ćemo minimum na svaki uloženi euro od strane Budve vratiti budvanskoj privredi minimum 10 eura.
Organizatori Exita su medijski promovisali 7 miliona budvanskog profita od ovogodišnjeg festivala, ali niko ne zna na osnovu kojih računa i brojki su došli do tog iznosa. Tim prije što je festival prodao tek nešto više od 8.000 ulaznica u Crnoj Gori, podsjeća odbornik Nove Đorđe Vujović.
Prosječnu posjetu ste pogurali do nekakvih fiktivnih 350 evra u prosjetu, što je potrošeni visoko nadležni gosti u Budvi, a ne neko koji je došao da boravi u šatoru, kampu ili u privatnom smještaju.
Iako potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović, član SDP-a, podržava ugovor s Exitom, njegova partija za to neće glasati. Razloge navodi Raško Radulović.
Pa na
tačka ne može ići prije budžeta, prije nego što se budžet usvoji. To su zamjerke bile u visini iznosa koji opština Buba treba da da, to je 500.000 minimum i u periodu 10 godina. Plus toga logistička podrška javnih preduzeća, davanje parkinga i ostalo koje mogu ići nekoliko stotina hiljada eura više.
O disproporciji novčanih efekata C-Dance-a, gromoglasnih medijskih lovorika koji su ga pratili baziranih samo na procjenama organizatora o prihodima bez ikakvih konkretnih tragova o toku potrošenog novca, govori i podatak da je naplaćen oko 17.500 boravišne takse. Odbornik PZP-a Stevan Đaković.
Sada želim da vam kažem da su sportske manifestacije kulturne opštine Budva uvijek korištene kao način ispumpavanja para iz budžeta građana Budve. Pomaganje od 500.000 eura, minimum 500.000 eura godišnje je stvarno bezobrazluk.
Rasprava otkriva i da se u nacrtu ugovora opštine i Egzita novac građana tretira kao donacija. Đorđe Pribilović iz Nove skreće pažnju da se time isključuje obaveza organizatora da pravda troškove za 5 miliona eura.
Pa ste, gospodo, donirani. Mi smo donori, samo izgleda uzimate nam srce. A nije uzete nama srce davno. Mi moramo na klinički centar u Beogradu u mašinu da nam grade obještačko, nema više to. A zašto donira? Zašto se ne učini javnim kad se troše sredstva? Doniranje je potrebno.
Insistiranje lokalnih parlamentaraca da se ispostave računi za održani festival i planirane buduće troškove nije navelo organizatore da konkretno predoče financijske račune, ali je kao jedan od važnijih prednosti festivala Dušan Kovačević naveo i ovaj.
Ako imamo u vidu da 85% posetilaca festivala čine studenti i visoko obrazovani gosti, znači dobri gosti, da su oni budući nosioci važnih funkcija u zemljama iz kojih dolaze. Treba računati, imajući to u vidu, možemo zaključiti da je C-Dance festivalom dat strateški doprinos brendiranju Budve kao vrhunske moderne svetske turističke destinacije.
Umjesto svođenja čistih računa, potegla se i bratska ljubav.
Naša želja je da Exit na moru, da ga tako nazovem, gradimo u ono što mi smatramo bratskoj Budvi i bratskoj Crnoj Gori.
Iako će opozicija i koalicioni partneri iz SDP-a glasati protiv, DPS ima većinu u parlamentu za izglasavanje ovog ugovora. Predsjednik opštine Lazar Rađenović.
Budžetska sredstva za C-Dance za 2015. godinu će biti izglasana kad usvojimo budžet. Ona su predviđena u dijelu budžeta koji se odnosi na manifestacije.
Jedina opcija koja može stati na put DPS-u da skupština verifikuje donaciju od 5 miliona za srbijanski festival u Budvi je da SDP ne obezbijedi kvorum tokom dana za glasanje. Predstavnik grupe građana Radosav Tomović.
Ovo mi liči kao jedan domaćin što ima ženu i troje četvore djece, imao još određene gotovine, to je prokockano. Žena se bori, prodaje ono što je u miraz dobila, malo da prehrani djecu, a domaćin ide u kafanu i bača jednoj atraktivnoj pjevačici u duboki dekolte novac. Eto tako ja vidim relaciju festivala i opštine Budve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O teškim uslovima rada u ilegalnim rudarskim jamama u okolini Kaknja, u kojima je angažovano blizu stotinu mladića, primorani su da kopaju ugalj za dnevnicu 30 maraka u rudarskoj jami u kojoj je bila i naša ekipa, nema nikakvih uslova za rad. Grupa mladića tu radi i po 12 sati dnevno, a više puta su, kako kažu, izbjegli sigurnu smrt, zabeležio Srećko Stipović.
Braća Adel i Amar Begić svako jutro blizu napuštenog sela Juke ulaze u rudarsku jamu koja nema nikakvih uvjeta za rad. Da bi što vjerodostojnije prikazali patnje ovih mladića sa završenim srednjim školama, upustili smo se u avanturu i krenuli kroz jamu pogoreni gotovo do koljena, kako ne bi ozlijedili glavu, leđa ili ruke. Pratili smo našeg vodiča Mirzeta, koji također radi sa Adelom i Amarom. Mirzet dnevno kroz ovu mišiju ruku provuče 60 kolica ugljena za tržište. Do Adela Begića dolazimo tek nakon nekoliko stotina metara puzanja kroz rupu. Ispravljam tijelo, jer je tu, kako kažu, soba za odmor, govori Adel Begić.
To se tiče posla, kome god se danas obratiš, svi kažu, vidit ćemo, bit će nešto. Trebate se oženiti, nemaš od čega živiti.
Je li teško?
Pa teško jest. Evo vidite u spravicu pored, u njoj ima 19 kila, kad radi u njoj je 23 kile. To vazdan držiš u rukama, kopaš, svojom snagom promijeniš nekih 5 majica danas da bi zaradio sebi i koje oženjen svojoj ženi i djeci.
Adelov brat Amar također 5 godina radi u rudnik. Iako je završio srednju školu, za njegovu struku nema posla.
Završio mašinsku tehničku školu i ništa posla, nikako. Ma javljao sam se na bezbrojne konkurse i gdje je primala radnike i tako da, ali većinom to štela prođe i tako da, ako nema štelu nisi nigdje ni prispio i...
A padne li ti teško kad trebaš u rudnik?
Ma, ne padne, drago mi je doći. Drago mi je doći, zaraditi, nisi ukro, nisi ništa. Baš si zaradio, znaš da si zaradio i tvoje.
Njegov prijatelj i prvi suradnik u rudniku, Mirzet Begić, ima drugačije mišljenje o ovom poslu.
Ja bi najviše volio da ima kakav drugi posao, da ne radim ovo. Šta ću da imam ništa drugo mora? 5 godina već po ovim jamama, šta ću?
I naši predsjednici, stranke, svi su krivi. Svi obećavaju, bit će, a niko posla ne da. Sve dok su izbori, svi obećavaju. Čim prođu izbori, niko posla ne da.
Točno u 12 sati mladi rudari pravi odmor za ručak i kavu. Izišli su na svjetlost dana da uhvati malo jesenjeg sunca i svježeg zraka. Razgovarali smo o njihovoj sigurnosti u jami koja nema ni osnovnih uvjeta za rad. Govori Amar Begić.
To je rizično puno. Znači, dosta puta nas je završavalo. Ostavi nam isto kao da smo neki sretnici, ostavi nam samo neku rupicu kuda možemo se komiševi provući da ne poginemo još. Znači, nastavljamo sa radom, raščistimo, podgradimo. I čiji smo ušli, znači, jednom su nogom već u grobu.
Kada bi imao priliku, bi li napustio ovu zemlju?
Ne bi ni razmišljao, znači, odmah bi otišao.
Najstariji rudar u ovoj grupi ima 51 godinu. Zove se Zakir Šokolović.
Posla nema, nigdje dugo nisam mogao naći. Davao sam svugdje, ne može, nigdje ne treba veza da bi se primilo ovo ono. Novac, međutim, ja toga nemam. I bio sam primoran da radim ovaj posao, da se borba za goli život i tako, eto. Prije sam radio, sada nigdje ne radim, nabudo sam 20 godina, nešto.
Koliko ti dnevno ovih kolica biste?
Pa negdje oko 50-60, zavisi se od potrebe koliko ima naručeno.
Otkud vam rane po leđima i rukama?
A to je pošto je ošta rugalja, usko je, nema se prostora, nisko je.
Adel Begić dodaje.
Imamo unutra 2-3 kopača, imamo 4 vozača i ljudi koji su na lopati. To znači unutra prosijajemo, kopamo, izlačimo što se da izvući.
I dok je misliš tako?
Dok me Bog poživi.
Od 9 rudarskih jama, koliko ih je bilo u naselju Ljuke, klizišta su zatrpala čak 8. Ostala je još samo ova jama u kojoj rade junaci naše priči. Zemlja i dalje lagano klizi. Iz Kaknja za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radio Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o sudjelovanju vojnika u operaciji podrške miru u Afganistanu. Srbija kao predsjedavajuća OEPS-a želi doprinijeti deeskalaciji sukoba u Ukrajini, izjavio je šef srpske diplomacije u Kijevu. Ukrajina usvojila zakon kojim se dokida status neutralnosti. Rusija taj korak ocijenila kontraproduktivnim i neprijateljskim. State Department saopćio da podržava politiku otvorenih vrata prema NATO-u, ali australijski premijer upozorio na moguće nove terorističke napade.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijetno!